到了山。
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, 7:30, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u talasanju, u prvom satu u šetnji koja nam traje sve do 10:55. I evo nam jednog lepog sunčanog dana, po najavi meteorologa, bit će tako narednih dana, dakle očekuje nas topliji talas ili nekoliko toplijih dana, temperature dnevne kažu ići će i do 13 stepeni. A trenutno u našoj zemlji temperature između 0 i 5, ima i minusa naravno, ali samo u Sjenici i Požegi. Pretežno je oblačno, kako piše na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Srbije, ali evo ovde u Beogradu pomaljalo se sunce od jutros, pa verujemo da će se to dogoditi tokom dana i u većem delu zemlje. Naši gosti u šetnji su nekadašnji učenici matematičke gimnazije, sada su oni studenti na Cambridgeu, a pre 2 godine kada su bili maturanti, svi su ih zvali sedmoricom veličanstvenih, jer su iz istog razreda njih šestorica dobili pune stipendije za studiranje na prestižnom Trinity College-u, a jedna bivša učenica matematičke gimnazije dobila stipendiju za master studije. Da bi se ovaj uspeh potvrdio, evo i jedne informacije, na ovom koleđu se godišnje upisuje samo 200 studenata, a prijavljuje se oko 1200. A te godine od 11 stipendija, koliko se dodeljuje kandidatima koji nisu iz zemalja u sastavu Evropske unije, naši đaci dobili su 7. Oni su, kako rekli danas studenti, 2. godine ovog elitnog univerziteta, trenutno su na raspustu i u poseti su ovde i kod svojih, a kad kažem kod svojih ne mislim samo na roditelje i rođake, nego i na matematičku gimnaziju iz koje su zapravo i krenuli na fakultet i danas će biti gosti u Radio Beogradu. Još nekoliko tema u današnjoj šetnji. U reportaži dopisnika iz Užica Zorana Žeravčića čućete priču o projektu Planiranje pristupačnosti gradova. Cilj ovog projekta je da se osobama sa invaliditetom pomogne da se lakše uključe u lokalnu zajednicu. Naša novinar Teodora Jeremić posetila je jednu od danas retkih krojačkih radionica za popravku odeće u Beogradu i tamo zabeležila zanimljivu priču. Ostanite uz nas do 11 sa vama, dakle pratite šetnju, a zatim posle vesti u 11 sa vama Dijana Ivanov-Kadić u drugom centralnom satu talasanja. Od 12:15 slušat ćete emisiju U ovom trenutku i time završavamo i današnje izdanje našeg programa Talasanje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Make me thrillers, only you know how to hang smooth.
Talasanje.
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 Are you a god in a prison, maximum security?
Talasanje.
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 Časova 18 minuta, Talasi Radio Beograda 1, slušate Šetnju i evo nam u gostima Luke Milićevića i Aleksandra Vasiljkovića, studenta na Cambridgeu koji su ovde na raspustu, koje sam najavila na početku emisije. To su nekadašnji učenici matematičke gimnazije, sada studenti treće godine ovog prestižnog univerziteta. Dobar dan, Luka.
Dobar dan.
I Aleksandra, dobar dan također.
Dobar dan.
Fizika, Aleksandar, je li tako, je upisao to za, na Cambridgeu, a Luka matematiku, baš matematiku.
Yes.
Pa sad, da možda popričamo malo i da se vratimo u prošlost. Rekli smo ste vi ovde zbog raspusta da imate kontakte kao i većina vaših kolega koja su ovako uspešno krenuli da studiraju na svetskim fakultetima sa svojom matičnom gimnazijom, ali možda na početku da vas pitam kako vama sve to izgledalo kada ste polagali prijemni, da li ste očekivali ćete dobiti pune stipendije, to sam također rekla u najavi, što znači da studirate gratis na ovakvom jednom univerzitetu. Kako vam je to izgledalo pre 2-3 godine?
Dakle, naravno da je postala strepnja da nećemo dobiti te pune stipendije i niko nije mislio, odnosno sigurno niko nije bio siguran da će dobiti punu stipendiju, ali s druge strane naravno smo se mi tome nadali da smo zapravo kada smo polagali taj prijemni želeli da dobijemo pune stipendije, jer inače nije bilo baš velikih šansi da mi odemo na studije tamo, jer bilo je recimo ljudi koji nisu dobijali stipendije, nisu otišli, jednostavno kod nas je bukvalno je taj fakultet toliko skup da sa našim, mislim u našoj situaciji čovjek ide tamo ako i samo ako dobije puno stipendije.
Da, evo kada kažete toliko skupo, može nešto konkretnije u nekim, po nekim vašim saznanjima, koliko košta jedna godina?
Pa svaka godina, mislim u svakom kursu je maltene minimum oko 25.000 funti godišnje, tako da to je dosta novca za, za naše prilike.
I Aleksandar, kakav je bio prijemni? Je li to zaista vama sve bilo poznato? Govorimo sada o vrhu nekom svetskom, je li tako, učenja i studiranja, u ovom slučaju matematike i fizike. Ste li vi bili potpuno pripremljeni upravo za ono što je traženo od vas? Očigledno jeste, ali to je zanimljivo, zar ne? Ovde u Srbiji ste završili matematičku gimnaziju, dakle potpuno ravnopravno sa nekim, kako rekao, svetskim vrhom u tom smislu.
Pa prijemni nije sam po sebi bio težak, ali imali smo mnogo zadataka za jako malo vremena. I to nije prijemni u klasičnom smislu gde mi radimo zadatke, onda predamo i čekamo da neko to pregleda, nego odmah posle tog testa koji radimo, idemo na intervju sa dvojicom profesora kojima objašnjavamo rešenja zadataka koje smo uradili i što je još bitnije, prolazimo kroz one zadatke koje nismo stigli da uradimo u tih sat vremena. I tu onda gledaju kako mi razmišljamo nas što se tiče nekih stvari koje nismo znali da uradimo, kako bi, koje bi nam bila ideja da uradimo to.
Znači sve se odmah proverava na licu mesta, al tako?
Da, s tim što oni nama ne kažu svoj utisak, nego nam se zahvale što smo bili kod njih. I oni te svoje utiske izraze kroz ocene od 1 do 100.
Kakve su bile ocene?
Ne znam.
Kakve su ocene onih koji dobiju punu stipendiju? Ali one moraju biti blizu 100?
Pa to ne znam.
Nismo nikad dobili neku povratnu informaciju u vezi toga.
A ono što sam također čula je da na ovom fakultetu, univerzitetu, tačnije, znaju za naše učenike matematičke gimnazije. Naravno, vi niste prvi koji ste tamo otišli. Imate i starije kolege. Šta doživljavate u tom smislu? Da li vam je to matematički glas kojeg matematička gimnazija prosto ima i čak i u Engleskoj, da li vam je to možda bilo olakšavajuće u smislu da ste bili malo mirniji nego što biste bili da ste došli iz neke škole o kojoj niko ništa ne zna?
Nisam siguran do kraja da li bi to samo po sebi značilo da smo mi nekako mirniji tu, ali se radi o tome da postoji jasan razlog zašto oni znaju za matematičku gimnaziju tamo. Između ostalog, postoji jedan profesor na našem koleđu koje je iz matematičke gimnazije i mi smo njega odmah upoznali na intervju i recimo da smo mi u tom smislu bili sigurniji već, jer možemo da popričamo uvijek sa nekim ko tačno zna kako se stvari odvijaju tamo. Tako da smo imali mi neki osjećaj sigurnosti koji je povezan sa matematičkom gimnazijom, ali nije direktno vezan za to što je mislim što su neki ljudi čuli za nju.
Mm-hmm. Te godine, ako se ne varam, a ispravićete me ako nije tačno, od 11 stipendija koliko dobijaju zemlje koje nisu članice Evropske unije, 11 je ukupno, a 7 su bili naši đaci. To je neki podatak iz štampe u to vreme kada ste vi bili primljeni, ali svejedno, zaista je veliki broj ako su zajedno sa vama na Cambridge ušlo još četvoro vaših kolega iz matematičke gimnazije. To je visoka cifra, ali nije?
Pa, jeste visoka cifra, recimo, ako gledamo sada to tako, 7 od 11. I s druge strane, ovo ste 7 ljudi iz matematičke gimnazije. Međutim, recimo, taj podatak, ne znam koliko je s druge strane relevantan, da to znači da se prijavilo ne znam koliko ljudi van Evropske unije i slično, zato što Cambridge je uglavnom dolaze ljudi iz Evrope na Cambridge, većina, veći deo ljudi iz Evrope su u Evropskoj uniji ako apliciraju tamo. Mislim, naravno da je, s druge strane, retka stvar da upiše 6 ljudi iz istog odjeljenja.
Pa jeste, zaista.
To je zapravo retkost, da.
To se dogodilo te godine i kasnije takođe je nekoliko učenika krenulo, pa ima i mlađih studenta od vas i primljeno na Cambridge. I sad tu postoji jedna mala srpska zajednica, da tako kažem. Se vi tamo znate, se družite?
Svakog, mi se viđemo skoro svakog dana, uglavnom tako na ručku večer i sl.
Sad nas je 17 tamo.
17 vas je ukupno tamo. Dolazite za raspust i imate vrlo živu komunikaciju sa matematičkom gimnazijom, što je zaista jako lepo i pretpostavljam, a i to ste mi vi malo pre rekli, korisno i vama i sadašnjim učenicima. Šta ste tokom ovog raspusta radili odlazeći u matematičku gimnaziju? Držali ste predavanja, pripremali ih za takmičenja? Kako je to izgledalo, Aleksandre?
Pa, kolege, znači, koje studiraju matematiku na Cambridgeu, su držale te pripreme iz matematike, koje su zamišljene valjda kao pripreme za matematička takmičenja. I to već postoji duža tradicija u matematičkoj gimnaziji, gde bivši učenici dolaze i drže, drže određene teme sadašnjim učenicima.
Ono što mi je Aleksandar malo pre rekao je zanimljivo, dakle, oni sada mogu da se upoznaju, rekao si, sa nekim činjenicama o matematici koje su novije i koje možda nisu imale prilike da čuju tu u samoj školi. Kako to, dakle, izgleda otići na takav univerzitet i saznati možda čak i neke nove stvari o kojima se ovde nije radilo i o kojima nisi mnogo znao? Je li mnogo ima toga? Dakle, pitam sada za razliku učenja matematike ovde i u, evo, Velikoj Britaniji.
Ne bih rekao da mi sada tamo saznajemo neke stvari koje su nam ovde nekako nedostupne. Mislim, glavna razlika je tamo zapravo u načinu studiranja. Što se tiče same materije, ja zapravo to upoređam sa nekim drugarima koji studiraju matematiku ovde. I to je zapravo prilično sličan program. Naravno, neke stvari se u Srbiji rade više, neki u Engleskoj više. I ono, kada ja kažem neke nove stvari, to nisu stvari koje su se desile u poslednjih 15 godina ili tako nešto.
Nego 50.
Nego su jednostavno nove stvari za te đake i jednostavno nikako ne mogu biti deo školskog programa.
Zato što jesu primerene univerzitetu, ali tako i tom nivou učenja.
Ne radi se čak ni o tome, nego nema to veze toliko ni s univerzitetskom matematikom, nego jednostavno program je takav da se neke stvari ne pokrivaju, jer nema potrebe da se pokrivaju, a namenjene su zapravo ljudima koji su veoma entuzijastični za matematiku. To su u nekom smislu lepe matematičke ideje, ali da bi neko razumeo šta je tu lepo, mora da bude jako entuzijastični, da već ima dobro znanje matematike.
Evo, mnogi porede matematiku sa muzikom, sa nekim univerzalnim znanjem. Koliko matematika ima zaista mnogo dodirnih tačaka za nas laike, to nevidljivo, sa prirodom i prirodnim životom? To je zanimljivo pitanje.
Jeste jako interesantno pitanje i to je jedno pitanje o kojima zapravo dosta govorim sa raznim ljudima. I dobro, naravno da matematika ima nekih interesantnih posledica koje zapravo mi koristimo u svakodnevnom životu, tipa vrlo je korišćen primer šifrovanja stvari, kako možemo plaćamo sada karticama preko neta, to bude sigurno i sve to, ali s druge strane, jako interesantna činjenica da ako, ovo je malo sada filozofija, ali ukoliko mi znamo dovoljno u nekom smislu, onda ne možemo znati sve. To je dosta interesantna stvar, kada se tako protumači.
Da, pa to podsjeća na ono, ja znam da ništa ne znam. Dakle, podsjeća, i to saznanje je teško sticati i steći. Aleksandre, kako izgleda studije na, evo, ovdje sad reč o fizici, dakle, vi ste na različitim modulima ili kako god već to zovu na univerzitetu u Cambridgeu. Dakle, malo pre Luka rekao da ima razlike, da li je to kontakt sa profesorima na drugi način, da li je to sam program, šta ti misliš o tome, koliko je tamo to bolje uspostavljeno za sticanje znanja?
Pa dobro, pre svega mi tamo imamo jako malo predavanja. Znači, mi predavanje imamo samo pre podne u toku radnih dana. U toku popodnevnih časova, to je vrijeme koje je nama ostavljeno da mi radimo neke domaće zadatke koje dobijamo po...
Ovo mi je slobodno vrijeme za domaće zadatke.
Jedino tada i možemo da radimo.
Da.
I onda sa tim domaćim zadacima mi idemo na supervizije. To su u stvari jednočasovne
konsultacije
u grupama od 2 do 3 studenta sa profesorima ili doktorskim studentima, gdje oni nama pojašnjavaju stvari neke koje nam možda čak i nisu jasne iz tih predmeta. I razlika u odnosu na univerzitet u Beogradu, na primjer, je što mi sve ispite imamo u nekih 2 nedjelje u maju i junu i nemamo priliku da mi te ispite polažemo u više navrata. Znači, ili smo položili ili smo pali. Tako da baš mora da se radi u toku cele godine da bi se jednostavno bi bilo spremno za te ispite na kraju.
Pa je li teško?
Pa bude teško i stvarno bude i naporno u tih nekih nedjelju dana pred početak ispita, jer uvijek postoji ono bojazan, jao pa ja nisam ovo naučio, ja ne znam sve ovo što meni treba, ali na kraju su rezultati odlični.
Jesu li svih tih 17, dajte da uzmemo neku statistiku, uslovno rečeno, ako je poznajete, uspešni studenti, uključujući i vas dvojicu na Cambridgeu?
Posljednjih 6 su tek došli.
Tako dobro, da. Ovih 11?
Ovih 11...
Znači kako ja znam matematiku, odmah sam izračunao.
Svaki čast. Ovih 11 mi smo svi bili...
Svi ste prošli.
To jest, većina je imala jako dobre ocene.
To je lepo čuti. Ima zanimljivih pravila, evo za jedno sam čula, ne može se gazi po travi, baš u svakom slučaju. Jel možemo malo čujemo o tim nekim pravilima na Cambridgeu koja bi nama bila interesantna u najkraćem? To za travu mogu samo profesori, Luka, jel tako?
Istina,
pa zašto? Da ne bi propala trava ili...
Pa ne bih ja rekao da se tu govori o propadanju trave, već su to neki propisi koji postoje tu stotinama godina.
Od pamtiveka, da.
Pa da, zapravo svi... odnosno univerzitet postoji već 800 godina, jel te? I Englezi se jako drže tradicije s druge strane, tako da nije to čudno što se ne gazi po travi, imajući to vidu.
Nije, naravno.
Pre 30 godina jednostavno uopšte nije bilo žena ni na jednom koleđu, jel te ne? Pre 30 godina. Tako da prvi put, recimo na našem koleđu, zapravo 78. su primili žene kao studente. Tako da... kada uzmemo i to u obzir, gaženje trave bukvalno sitnica.
Sitnica, ali zanimljiva i simpatična. Da. Šta vam omogućuje, evo da idemo, pri kraju smo razgovora pa da čujemo nešto o planovima. Prvo, dakle, o mogućnostima. Ovo studirati na Cambridgeu, Trinity College je deo Cambridgea i to kažu jedan od najprestižnijih. Šta znači to čovjeku koji završi? Sada, Luka, možete da samo pokažete prstom i kažete ovo hoću da radim.
Ne bih ja to rekao. Dakle, to se možda i može uraditi ukoliko se radi o nekom, dakle, konkretnom poslu tipa programiranje, banka i slično. I zapravo većina ljudi na kraju se ispostavlja da upišu Cambridge da bi se dobro zaposlili. Što je meni bilo malo možda i razočaravajuće, jer sam, kada sam prvi put došao tamo, očekivao sam neku neverovatnu atmosferu gdje su svi potpuno posvećeni nekako nauci, što ja znam.
Iz društva mrtvih pesnika.
Pa dobro, ali u svakom slučaju ima ljudi koji su stvarno posvećeni i postoji kritična masa, što je jako bitno. Samo što nisu svi takvi, jel te? I dakle, to jeste sjajna prilika ukoliko se traži posao, možda i možete da uradite to biranje prstom, ali s druge strane, kada je reč o nauci, tu se opet svodi na to da morate biti jako dobri i ne vredi vam toliko diploma koliko je opet bitno da se dobro pokažete u razgovoru.
Tri godine osnovnih studija, jedna godina mastera, to mi je rekao Aleksandar malopre, smer je fizika, šta su vaši planovi?
Pa dobro, trenutno mi je plan da završim te master studije, za dalje još nisam siguran, možda doktorske studije, planiram da se prijem za neku praksu u toku ovog leta, pa ako to dobijem da vidim kako bi mi se to svidalo, pošto sam prošle godine radio u laboratoriji iz fizike, video sam kako izgleda laboratorijski rad, pa onda bi uporedio ta dva i video bi eventualno šta dalje u životu.
Fizika inače po mom nekom viđenju, mada ja nisam neki stručnjak, ali u posljednjih nekoliko decenija nauka u kojoj se najbrže toga čini mi se menja, stalno se nešto događa, vrlo zanimljivo.
Pa jeste. Ima novih saznanja, a sva sreća pa na Cambridgeu se dosta toga i deša.
I prati se ono najnovije.
Da, prati se.
Hvala najlepše što ste odvojili ovo vreme za slušalce Radio Beograda. Divni primjeri koje želimo da pratimo i nadalje. Nadam se da imate negde u glavi i to da ćete dolaziti u Srbiju ako se ne budete poslom vratili za uvek, ono barem često, zar ne?
Svakako, hvala i vam.
Luka Milićević i Aleksandar Vasiljković, studenti na Cambridge Univerzitetu u Velikoj Britaniji, bili gosti Radio Beograda 1, 10 časova 34 minuta. Ostanite uz nas.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mi alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. La sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Siempre y a cualquier hora me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Ecco. Januar u Madlenijanumu, hitovi za koje se traži karta više, drame, tajna Grete Garbo, doručak kod Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, opera Pajaci, hit musical Rebeka i na kraju mjeseca nova premijera, ispovest Dmitrija Karamazova. Obezbedite vaše ulaznice na vreme, Madlenijanum je doživljaj.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Čovek koji je u smiraj života otkrio da je živeo život drugog čoveka.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Čovek koji pod neobičnim okolnostima otkriva svoje pravo poreklo.
Vi ste mi rekao da mi nismo braći.
Mustafa Nadarević u filmu Gorana Paskaljevića, Kad svane dan. Muzika Vlatko Stefanovski. Srpski kandidat za nagradu Oskar, premijerno u Sava centru 24. decembra, u bioskopima od 27. decembra.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma melen. Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me majko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Jugoslav Bošnjak, knjiga o Jovu, premijerno izvođenje. Petar Ilić Čajkovski, Simfonija broj 4. Dirigent Bojan Suđić. 26. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Gorica i Dragan. Hiljadu buđenja na Radio Beogradu.
Lilike, lilike.
Hiljadu načina da vas probudimo.
Ne znam šta je.
Bože, reko šta li me ubode, nigde tra nema.
Jel suština?
Hiljadu buđenja.
Ili to čini samo misl?
Hiljadu jedno jutro.
Kova, čuka se bališ u nem na radio buđenje.
Svakog radnog jutra.
Junački.
Od 6 do 9.
Ura napri.
Samo na Radio Beogradu 1.
Spajaće nas elektrika.
Sa vama smo odmah posle buđenja. Vesti u 9. Radio Beograd 1.
Talasanje.
19 minuta ostalo do 11 časova. Slušate prvi sat Talasanja Šetnju, a sada idemo u Užice. Centar za razvoj inkluzivnog društva i Udruženje za reviziju pristupačnosti u Užicu, Novom Pazaru, Pirotu, Velikom Gradištu i Majdanpeku sprovode projekat pod nazivom Planiranje pristupačnosti gradova. Cilj je da se osobama sa invaliditetom pomogne da se lakše uključe u lokalnu zajednicu, od obezbeđenja fizičke dostupnosti svih značajnijih ustanova do lakšeg zapošljavanja. O tome je sa jednim od koordinatora projekta, Vidanom Dankovićem, razgovara naš Zoran Žeravčić.
Kada je projekat planiranje pristupačnosti gradova počeo da se realizuje i u kojoj je sad fazi?
Projekat Gradovi bez prepreka je počeo da se realizuje u februaru ove godine. Sad je završna neka faza kada sa gradovima razgovaramo o planovima za narednu godinu. Nameravamo da napravimo neke funkcionalne i ostvarive realne akcione planove za sledeću godinu sa svim akterima koji su trenutno uključeni u projekat.
S obzirom da čitavu ovu 2012. radite na ovom projektu, šta možete da nam kažete koliko su u ovim gradovima već prepoznali problem kojim ste se vi posvetili?
Lokalne samouprave, organizacije osoba s invaliditetom prepoznaju problem nepristupačnog okruženja u najširem smislu. Dakle, ne govorimo samo o fizičkim barijerama, govorimo i o informacionim i komunikacionim preprekama. Čak su i, da kažemo, na nivou politika gradovi već negdje definisali kako bi se to rešavalo, ali pošto je pristupačnost, da kažemo, za rešavanje problema nepristupačnog okruženja potrebno više aktera da se uključe, onda nam je jako važno da se povezuju službe po gradovima kako bi se u stvari problem rešavao.
U kojim gradovima obuhvaćenim ovim projektom je do sada najviše učinjeno na radu sa invalidima, odnosno na praktičnim rešenjima da im se pomogne?
Da se ne nađete drugi, ali svakako da su Užice i Pirot najviše odmakli u rešavanju problema osoba s invaliditetom. Dakle, najviše u stvari planiranje u smislu otklanjanja nekih arhitektonskih barijera. Dakle, mogu da se uklone arhitektonske barijere, mogu da se obore ivičnjaci, mogu da se izgrade neke rampe, može da se pomogne jednostavno nekim procedurama da osobe s invaliditetom lakše dođu do usluge ili do nekog proizvoda ili već do nekog objekta. Već i neke druge stvari kao što je obrazovanje, kao što je zapošljavanje osoba s invaliditetom, tu već imamo, ne kažemo, probleme, da su opet to neki drugi akteri uključeni u celu tu stvar, drugi budžeti i tako dalje, tako dalje.
Ko su vaši partneri u ovom projektu i od koga očekujete najveću pomoć?
U ovom projektu mi smo namerno krenuli od organizacije osoba s invaliditetom. I od organizacija osoba s invaliditetom očekujemo da vode proces. Dakle, oni su naši lokalni koordinatori i od njih očekujemo da podignu kapacitet organizacije tako da ona može sa opštinom, sa privrednim nekim subjektima, sa MUP-om, da komunicira kako da se u stvari sada izjednače mogućnosti za osobe s invaliditetom. Tako da idemo iz organizacija.
Kako će se ovaj projekat razvijati naredne godine i očekujete li možda da proširite broj gradova i institucija koji će vam biti partneri?
S organizacijama trenutno radimo na akcijnom planu. Šta je ono što je najvažnije da se uradi u 2013. recimo na proleće. Gledamo da to bude najrealnije moguće. Dakle, nešto što je najrealnije, jedan dostižan cilj koji će onda, da kažemo, dati i organizaciji i projektu vetar u leđa da se onda možda uhvati neki veći zalogaj.
Da se ide dalje.
Da se ide dalje, da. Zovu nas i predstavnici organizacije iz drugih gradova, ljudi iz Kragujevca, bili smo juče u Arilju, postoje neki upiti i nadam se da će se to sledeće godine širiti.
Ostaje da vam se zahvalim na razgovoru i poželim puno uspeha ovom zaista značajnom projektu.
Hvala vama.
Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They try to
Talasanje.
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 Još 10 minuta ostalo do 11 časova. Po temperaturama vazduha najhladniji grad u Srbiji trenutno Sjenica minus 5, minus 2 u Požegi. Najtoplije Beogradu 8, Novi Sad i Niš 3 stepena, Ćuprija, Kragovac, Loznica 5 stepeni. Još jedna priča u današnjoj šetnji. Šetajući Beogradom, sve teže će vam se desiti da naiđete na krojačku radionicu. No na jednu takvu radnju, čiji je prvenstveni posao prepravka odeće, naišla je Teodora Jeremić i popričala sa vlasnicom, koja je ujedno i jedina radnica u svojoj firmi.
To je industrijska mašina koja ima mnogo veći motor, znači mnogo je jača, radi jače stvari, može i tanje stvari, zavisi šta treba, tako se našteluje. I ima posla, jeste da se i ovdje isto malo osjeća ova kriza, ljudi što kažu ono, dođu naravno poprave ako je jakna, sad je sezona jakni, zamena rajfišusa, pa se popravljaju te jakne. Ne može se, što kaže, stalno nešto menjati.
Da li ljudi danas radije ili, kako da kažem, su u prilici pre da nešto poprave, zakrpe, skrate, suze, prošire, nego da kupe novo?
Pa, kriza jeste velika i osjeća se da ljudi mnogo više popravljaju stvari nego ranije, a i sad ovo neka moda, što više pantalone krpe, to sve više i nose. Ja znam kad sam bila dete, kad meni moji odnesu ko šnajdera, okrpe pantalone, to su suze, suzu stiže, što ja to moram nosim iskrpljeno u školu, a danas više ne znam gde treba da krpim, jer to ide krpa na krpu, oni to tako sve, što se više cepaju, više krpe, više nose.
Koliko često neko dođe i onako starinski traži da mu se sašije nova haljina, novi kostim?
Pa šivenje mnogo, mnogo manje, jer materijali mogu i da se nađu ovako povoljno. Sad ima tih metraža popularno na kilo. Nisu loši, onako do solidnog su kvaliteta, ali sama izrada je skupa.
Da li imate stalne mušterije?
Imam puno stalnih mušterija, puno i dosta ovako ljudi, svi dolaze, znači nema pravila, što kažu, svima treba ova usluga. Dolaze mi čak i iz vlade, dolaze mi malo ozbiljnije ljudi, tako da nema pravila, dolaze i ovo što kažu, što i muka natera.
Da li od ovog posla može da se živi?
Pa nikad se od igle nije moglo živjeti, nešto da kažeš ja sad imam, ko recimo građevini, šta ja znam, zna se kakva je tekstilna industrija, uvijek je bila neka niža lestvica, jedino što možemo da priuštimo to je jedan prosječan život, da se sastavi da imaš od prvog do prvog, što smo mi nekad to znali da kažemo, ali neka veća primanja, neke veće zarade nemaš. Što kažu, na igli lada nema, pa tako ni u zaradi. Jedino to što kažu, zanat, pa uvijek imaš nešto da radiš, ne zavisiš od situacije, uvijek je neki prihod novca da imaš za ono osnovno. Polako se ovaj zanat gasi. Radnje koje još uvijek donekle rade po Beogradu, dosta su to starije osobe, starije žene koje su već nekako pri kraju nekog svog rada. Znači može da se desi čak u neko doba da dođe, kao što je bilo za umjetničko štopanje, koje se danas potpuno ugasilo, gdje više nema ni jedne radnje.
Ovom pričom završavamo današnju šetnju. U 5 do 11 počinje Srpski na srpskom, posle vesti, tačno u 11, u drugom satu talasanja sa vama Dijana Ivanov-Kadić, a tema je izmene zakona o radu, da li je moguće naći rješenja prihvatljiva za sve strane, sindikate, poslodavci i državu, a da budu ekonomski održiva. Ostanite uz Radio Beograd 1.